natuyenomba ku chikope cha lenga makumi abiri na chitatu. Yesu pamusalaba. Yohane chapter 19 verse 17 ukufika pa 30. Kwa bafye inshila imo ya kuishivila mulesa. Lesa atu mino mwana wakwe ukutulange inshila. Yesu aikele pano chalo imyaka ingi ya pita. Achitile fintu ifingi mukwafu abantu. Atulangile fyo tunga chita mukusekesha lesa. Lelo tatukonke nshila ya kwa lesa. Bonse twalibe mbuka kuchinso chakwe. Lesa akakanda bonse abachita ulubembu nokukano kukonka ifyebo fyakwe. Nga bafwa abatwala kunchende ukwaba umulilo ushishima. Uko bakala chulo muyayaya. Ishi wiria kwa lesa litufundo kuti. Apangiri omuntu wakubalilapo pano chalo ukufuma kuiloba. Nokutila nga twafwa imibiri Yesu kabiri ibwelela kuiloba. Lelo mupashi uyo nao uba pamo na ifwe. Ubwelela kulilesa uko wafumine. Uko kayapoka ichilambu nangu ukulandulwa. Umfuikisheni, lesa apu swishe Elisha na Daniele kubantu babipa ukuti bebe paya. Lelo lesa asuminishe ababembu ukuipaya Yesu. Bamutanike pacha pindama, Yesu asendele membu shabantu bonse, pantu ali tutemwa bonse. Nombanga twa yebelela, nokuleka masambi, lesa akatuelela pakuti tuve uko ali, nokukonka imifua ile yakwe na kabiri. Vonse, abakonka imifua ile yakwa lesa, tabaka kandwe ngabafwa. Lelo, vakekala nankwe, nokumutumika mumulu umuyayaya.